Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 18:01. У Праской студии Сергей Шупа. Говорить Радио Свобода. На протягу этой годины нашего эфира вы почуете Праский акцент. Тема выпуску – выборчая кампания тенденций и нечеканности. Вольная студия. Гость Михася Скоблы, поэт Леонид Дранько-Масюк, неодноразовый удельник песенных фестивалей «Славянский базар» у Витебску. Звонки на свободу, огляд телефонования за тыдень. И у реште выбранная значной читанки. Сегодня менская письменница Наталка Бабина читает оповедание «Три калены». Заставайтесь с нами.
Далі у Праскай студії новини у Ганна Соус. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад назвав кроком наперед перемови поміж керівником заміжної політики Еуразв'язу Хав'єром Саляном і головним іранським посередником у питанні ядерної програми, які відбулися у суботу. Поводле Саляни, перемови були конструктивними, але все ще недостатковими. Шість держав дали Ірану двохтижневий термін для кінчаткового відказу на раніше передадені пропонови по урегулюванню ядерної проблеми. Такий основний виник суботніх перемов у представників п'яти сталих сябрів Ради безпеки ААН і Німеччини з іранськими дипломатами. На перемовах у першиню присутнішав намісник зержсекретара США Уільям Бернс. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун пообіцяв оказати палестинській автономії додаткову фінансову допомогу, а так само допомогу у підрихтовці поліцейських сил. Виступаючи у Вифлеємі після зустрічі з палестинським лідером Махмудом Аббасом, Браун підкреслив, що економічний розквіт з'являється ключом до миру у регіоні. Він виказався за завершення окупації палестинських територій і створення життєздольної палестинської держави. Улади Туреччини повідомили про визволення трьох туристів з Німеччини, яких викрали курські войовники. Поводле Міністерства заміжних справ Туреччини, всі троє були і закладники, відчувають себе добре. Стверджається, що діяння воєнних у регіоні примусили повстанців визволити туристів. Альпіністи з Німеччини були викрадені на сході Туреччини 6 липня. Викрадальники потребували від Берліну спинити переслідування прихильників курської робочої партії у Німеччині. Папа Римський Бенедикт XVI отслужив у Австралії мшу, на якій присутнішили більше 200 тисяч вірників, удільників Сусвітних дзьон католіцької молоді. Понтифік закликав молодь обопиратися на віру і позбігати, як він виказався, духовної пустині, у якої може переутворитися сучасний світ. Пакистанські військовці повідомили про масштабну операцію супроть воєвників на межі з Афганістаном. Поводле військовців, забіті 15 воєвників, 60 узяти у полон. Операція, яка проводилася при підтримці гелікоптерів, почалася у районі Хангу у середу після того, як таліби забили там 17 військовців. Грузинські СМІ повідомили про обстріл поліцейського посту близу межі з Абхазії. Поводле агентства Інтерфакса з посилки на телекомпанію Руставі-2, пост для села Напаті був обстріляний у ніч на неділю з позиції миротворців і абхазських військовців. Ви на хвилях свободи, протягуємо випуск новинов. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі відмовляє, що підтримав пропонову одного з кандидатів у президенти США Барака Обами вивести американські війська з Іраку тягом 16 місяців. Представник Аль-Малікі заявляє, що слова іракського прем'єра, сказані у інтерв'ю німецькому часопису «Шпігель», були недокладно перекладені і невірно зрозумілі. При гэтым падкрэсліваецца, што заявы чальцоў іранскага ўраду не павінны разглядацца як падтрымка таго ці іншага кандыдата ў прэзідэнты США. У Пекіні сьогодні набули моц надзвичайні міри у боротьбі з забрудженням повітря. Обмежований рух автомобіля у різні дні заборонено їздити машинам з сотними і неотсотними номерними знаками. Часово закритий шерех підприємств, які найбільш забруджують атмосферу. Ці міри зв'язані з олімпійськими гульнями, які відбудуться у китайській столиці з 8 по 24 жнівня. У Зимбабве вводяться оборот банкноти коштом 100 мільярдів зимбабвійських доларів. Країна переживає період гіперінфляції, її офіційний узровень 2 мільйони 200 тисяч процентів у год. Поводле телекомпанії BBC, навіть при стіплих розходах жихару Зимбабве необхідно до 500 мільярдів зимбабвійських доларів у день. Як на мені 80% населення Зимбабве живе у галечі. Многі назиральники обвинувачують у економічній катастрофі режим президента Роберта Мугабе. На хвалях свободи ви слухали новини. Наступний випуск у нашому ефірі праз годину. Заставайтеся со свободой.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. Праз пару хвилинов у нашей программе «Праский акцент». Темы сегодняшнего выпуску – выборчая кампания, тенденции и нечеканности. Але спочатку актуальное поведомление из Менску. Сегодня, после 11 раницы, с изолятора часового утримания у Менску на улице Окрестина вызвали активистов Белорусского народного фронта Антона Койпиша и Илю Богдана. Они были затриманы на 10 суток, как подозреванные в криминальной справе об выбуху на концерте до Дня Незалежности 4 липня. Им не выставили обвинувачення. Передає наш кореспондент Алесь Дашчинський.
21-годовий Ілля Богдан і 22-годовий Антон Койпіш вийшли разом з ізолятору. У гэтий час з закратованого вікна ізолятору на вулиці Окрестіна нехто гучно викрикнув вітання визволеним активістам і помахав рукою. Ілля Богдана повів, що опошні сутки сидів у одної камери разом з Антоном Койпішем.
Там, я думаю, таких, як ми було, чоловік 100 було докладно. Наприкінці усіх людей, які сиділи по цій кримінальній справі, як подозрюваные, их усіх називали політичними. Сиділи і студенти, і люди, у яких були колись некі правопорушення. Це був хапун, і поки мені ще складно казати, на що він був розлічений. Це велика шматходовка, я думаю, тягнутися вона буде ще довгий час.
Ілля повів, що супрацовники КДБ затримали його увечері у районі Академії наук і повезли додому, де зробили перетрус. Забрали скотч, фольгу, налепки, ульотки, ваткость для миття плітки, а так само системний блок комп'ютера. У слідчому відділенні Ілля відмовився давати показання. Ён провёў больш за сутки ў так званым стакане ў пастарунку. Хлопцы амаль безвылазна знаходзіліся ў камеры ізалятару, іх выводзілі толькі на экспертызу крыві і для азнаямлення з велізарнай тэчкай экспертызаў па справе аб выбуху. Антон заўважыў, што да яго з гэтай тэчкай азнаёміліся 25 чалавек. Ілля Богдан апавёў.
Я сядзеў у двух камерах. У двух камерах былі таксама падрывнікі, людзі, якія былі калісьці крымінальнымі авторитетами, и обурение было просто страшенное. Что это прецедент есть свечением того, что улады зараз откатывают новый метод затримания как оппозиции, так и простых громадян. Открываючи криминальную справу, зараз до простого человека можно прийти до дому и знайти и скотч той же самый, які фигурує в этой криминальной справе, и там фольгу алюминиевую.
Антон Койпіш был так само затриманный 10 липня, и он находился дома, коли приехали супрацовники КДБ, учинили перетрус, забрали системный блок компьютера. Коли Антон отмовился его нести, то следчик КДБ арештовал его на трое суток, а потом его попередили, что арештуют на 10. Допыт Антона протягивался коля 3 годинов, бо он запотребовал, как следчик вел записи на белорусской мове.
У камеры вельми-вельми душно. Камера 19-20 квадратных метров. Там 5 чалавек. Спачатку закідвалі усялякіх нібыта крымінальнікаў, потым пачалі па крыху закідваць тэрарыстаў. Мы спалі на голых дошках, не распранаючыся цалкам ці часткова распранаючыся, каб падкласці пад сябе вопратку. Я не ведаю, колькі ўсяго было затрыманых, але я так разумею, гэта дзясяткі-дзясяткі, з якіх апазіцыянераў фактычна меншасць.
Про вызваленне з турмы на Окрестіна Іллі Богдана і Антона Койпіша перадаваў Алесь Дашчынскі. А зараз праскі акцэнт. Што означае ўключэнне шэрагу апазіцыянераў у склад круговых выбаркамаў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць выдавец беларускай дзелавой газеты Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Парламенцкія выбары, якія адбудуцца ў гэтым верасні, як толькі не называюць. І гэта не выбары зусім, і фарс, і адно сродак легітымацыі рэжыму. Але выглядае, што хаця кампанія ў стандарты дэмакратычных выбараў і не зусім упісваецца, а дакладней, можа, і зусім не ўпісваецца, але ў межах яе, ў сувязі з ёй, адбываюцца даволі важныя і значныя падзеі. Вось пра іх я і хачу пагаварыць. Ну, спачатку пра самыя ўмовы кампаніі. Калі Лукашэнка шчыраваў сваіх апошніх інтэрв'ю, выступах наконт таго, што, маўляў, пакажам Расіі і Захаду, як трэба праводзіць дэмакратычныя выбары, гэта было не больш, чым рыторыкай. Але вось прайшоў этап фармавання акруговых выбарчых камісій. І вынік. З приблізно 1500 сябраў камісій 42 прадстаўнікі апазіцыйных партый. Ну, з аднаго боку, гэта ўсяго толькі 3%. Але з другога апазіцыянеры ёсць у 40% камісіі, амаль у кожнай другой. А так бы мовіць, з трэцяга боку старажылы прыгадваюць, што толькі ў 2004 годзе ў адной камісіі быў адзін прадстаўнік апазіцыі, зараз усё ж такі 42. Ну, а так бы мовіць, яшчэ з аднаго боку, у сэнсе стаўлення да апазіцыйных кандыдатаў, да сябраў іх камандаў, усё як заўжды. Пагрозы, звальненні з працы, падатковыя праверкі, затрыманні. Ну, балазе ўзнікла выдатная нагода, пошук злачынцаў, якія ўзарвалі свята 3 ліпеня. Дык вось, што азначаюць усе пералічаныя мной бакі? Якая ў іх раўнадзейная? Што на падставе гэтых фактаў, якія ўжо вядомыя, можна сказаць пра далейшую хаду кампаніі? Спадар Статкевіч.
Безумоўна, 40% выбарчых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянера. Гэта вельмі шмат, і, дарэчы, адзін апазіцыянер ён цалкам мяняе яе працу. Але ўлічваючы, што камісіі гэтыя акруговыя, то відавочна, што гэта кропка разлічаны больш на знешняе спажыванне, бо на афіцыйныя вынікі выбараў гэта ніяк не паўплывае. Што робіць акруговая камісія? Яна сумірае і падпісвае пратаколы участковых камісіяў. А ў участковых камісіях працуюць каманды з аднаго завода, прадпрыемства, школы, бальніцы, кантралюе іх працу кіраўнік гэтага прадпрыемства, і ён забяспечвае, каб яны падпісалі што заўгодна, ну а куды ж яны дзенуцца. А потым пратаколы павінен асвяціць сваім подпісам прадстаўнік апазіцыі. Во яго сітуацыя будзе. Тут, дарэчы, трэба некую агульную тактыку паводзінаў выпрацоўваць, каб потым Лукашенко не сказаў, так 40% камісія нават апазіцыянеры прызналі вынікі выбараў сваімі подпісамі. І яшчэ, нават калі ў участковых камісіях, а іх 7000, з'явяцца апазіцыянеры, то, дарэчы, ну, вельмі малаверагодна, ды чалавечыя рэсурсы апазіцыі зараз не дазваляе нават накіраваць сваіх прадстаўнікоў у значную частку участковых камісіяў, то ёсць яшчэ папярэдняе галасаванне, куды сілком па краіне на мінулых выбарах заганялі кожнага трэцяга выбаршчыка, спыняўшых удзел у галасаванні. А урна на папярэдняе галасаванне 5 начэй без нагляду назіральнікаў, а пячатка ад яе толькі ў старшыні выбарчай камісіі, якога ўлада ніяк не саступіць. Нават гэтага аднаго дастаткова, каб атрымаць агульную перамогу больш 50%. Так што, урэшце рэшт, гэта мала што мяняе, але тое, што ўлада пачала ўжо рабіць некія крокі дэманстрацыйныя, гэта сведчыць пра складанасці геапалітычным становішчам, складанасці ў эканоміцы.
Віктар Мікола сказаў, што гэта мала што мяняе, а як бы вы удакладнілі, можа, сфармулявалі сваё меркаванне, так усё ж такі, што гэта мяняе?
Ведаеце, праблема не ў тым, што гэта мяняе, а праблема, што магло змяніцца, калі б была трохі іншая сітуацыя ў апазіцыі. Мікалай Вікторович ўжо сказаў пра, на жаль, не вельмі вялікі чалавечы рэсурс апазіцыі зараз і сёння. Але ж мы тут забыліся пра адну вельмі цікавую абставіну. Мы забываемся, колькі чалавек было вылучана апазіцыяй у склад акруговых камісій. Вылучана было 110 чалавек. Мы зараз кажам пра тое, што толькі 3% апазіцыянераў трапілі ў акруговыя камісіі, але ж нават калі б трапілі ўсе, хто быў вылучаны, колькасць гэтая складала б усяго 7-8%. Сапраўды зараз стану апазіцыі такі, што, мабыць, больш людзей вылучана быць не магло. Калі б больш людзей было вылучана, я не выключаю, што больш людзей было б уключана. А камісія, у якой ёсць не адзін апазіцыянер, а некалькі апазіцыянераў, гэта ўжо зусім іншая камісія. На мой погляд, тое, што адбылося, з улікам таго, што апазіцыя за гэты час, з моманту апошніх парламенцкіх выбараў, не пераўтварылася ў нешта больш моцнае, яна нічым не пагражае ўладзе. Такім чынам, тое, што адбылося, абумоўлена нейкімі намерамі ўлады неяк пераасэнсаваць свае падыходы да арганізацыі выбарчага працэсу. Я не веру ў тое, што вынікі гэтага выбарчага працэсу будуць іншымі. Я веру ў тое, што ўлада можа арганізаваць гэты працэс, калі захоча, так, што ён будзе прызнаны, можа быць прызнаны на захадзе. Апазіцыя сапраўды можа трапіць палату прадстаўнікоў. Мы разумеем, што апазіцыя можа трапіць туда так, што не будзе пры гэтым кантраляваць большасці і нават не будзе пры гэтым уплываць на галасаванне большасці. падыход палягае ў тым, каб у палату прапалі канструктыўныя апазіцыянеры, эканамісты, юрысты, якія сапраўды будуць сваёй прысутнасцю ў палаце удасканаліваць законатворчы працэс, якія будуць працаваць з бюджэтам, якія будуць там нешта паляпшаць. Людзі, сімбалем якіх я б назваў Ярослава Раманчука. Яго прысутнасці ў палаце нічога ў Беларусі дрэннага не стане, нават для гэтага рэжыму. Рэвалюцыі не будзе.
Пётр, працяглым часам мы бачылі, што ўлада была даволі, скажам, такой паслядоўнай, прадказальнай. Яна душыла, як той казаў, ўсё, што шавеліцца, незалежна ад небяспекі таго, што шавеліцца. Але зараз вось і па рэакцыі спадара Статкевіча, які кажа, ну вот прыйдзецца нейкую новую тактыку прыдумляць, бо, так бы мовіць, па трэнду меркавалася, што ўлада і будзе так вось працягваць. А вось яна не зусім працягвае гэтую сваю ранейшую лінію. І ў гэтым сэнсе ўжо высвятляецца, што а вось проста ресурсаў няма ў апазіцыі, але ну тут в этом ўладу можна толькі ўскосна абвінаваціць. І для грамадства, і, скажам, для Захаду, ну не ўлада ж вінаваты ў тым, што было вылучана толькі 150 чалавек, скажам, у тыя акруговыя камісіі. Так вось вам тое ж пытанне, што азначае вось гэтыя новыя чыннікі? Прычым на тле старых, на тле таго, пра што я ўжо сказаў, што працягваецца такі звыклы традыцыйны ціск на кандыдатаў, на іх каманды, але вось з некім такім новым паваротам.
Цель власти очевидна – получить, значит, легитимный парламент, который будет признан, допустим, Западом. И я думаю, что Лукашенко в данный момент предлагает для себя беспроигрышную игру. Мы слишком много внимания как бы уделяем окружным комиссиям и членству в этих комиссиях. Мы еще не знаем, как будет проходить агитационная кампания. Я почти уверен, что агитационная кампания будет проходить достаточно свободно. И оппозиция, и власть смогут одинаково воспользоваться главным ресурсом, средствами массовой информации. Я думаю, что не будет серьезных препятствий для ведения агитационной кампании. А беспроигрыш игры заключается в том, то, о чем говорили выше. То есть на самом деле оппозиция не обладает ни ресурсами, не в общем, на самом деле она не обладает какими-то идеями, какими-то программами, какой-то популярностью. И очень сложно будет им выиграть эти выборы. Количество людей, которые выставлены там по округам, не имеет значения. На самом деле имело бы большее значение, если бы была концентрация каких-то сил, которые и так невелики для того, чтобы в парламент попали люди, ну, как сказал Виктор Мартинович, способные работать, значит, конструктивно. Что бы ни происходило, то, о чем говорил Николай Статкевич, там, о значении административного ресурса, или то, о чем говорите вы, Юрий, что власти параллельно будут чинить какие-то мелкие препятствия, на самом деле не играет значительной роли в общем фоне, да, как бы в общем результате. Выборы пройдут, если не честно, то значительно честнее, чем обычно. Я думаю, что в парламенте появятся люди, которые, может быть, не связаны имиджево как бы, с оппозицией, но, может быть, связаны с какими-то новыми идеями, которые оппозиции следовало бы воспользоваться.
Пётр, а вось крышачку пра апазіцыю, вы ўжо пачалі гутарку пра шансы, пра магчымасці. Ці не атрымаецца так, што вось гэтая шчылінка, якая ўсё ж такі хутчэй за ўсё адчыняецца, яна пэўны такі, як тое не дзіўна гучыць, выклік для апазіцыі. Ранейшая сітуацыя была вельмі кепскай, але гэта і было такім пэўным самаапраўданнем для некаторых палітыкаў, што, маўляў, у нас усё роўна маральная перамога, а лічбы напісала злавесная Ярмошына. А як яно на самой справе? Гэта ніхто не ведае. Ці можа зараз атрымацца такім чынам, што вось гэтыя 3% апазіцыянераў у выбарчых камісіях, вось магчыма гэтыя 3% стануць знакам гэтай кампаніі. Магчыма 3% апазіцыянераў будуць і ў участковых камісіях, магчыма 3% будуць і ў рэшце-рэшт і ў парламенце. На 3% выбары будуць свабоднымі і справядлівымі. Але нават у такой прапорцыі, на ваш погляд, у якой ступені гэта стане выклікам, такім нечаканым выклікам для апазіцыі?
Я думаю, что может быть все гораздо хуже. Понимаете, в чем дело? То есть вы говорите о цифрах, которые как бы уже как бы приняты. Я почти уверен, что и Лукашенко, в общем, в своих выступлениях об этом говорил, что никого за уши из оппозиции он тянуть в парламент не будет. И вы представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь округе просто вывалят бюллетени на стол в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии там оппозиционных и скажут, считайте. Я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы как бы на местах, значит, выделять заведомо слабых людей. Я думаю, что сейчас по округам просто пойдут достаточно сильные и влиятельные люди там, в районах. Они там есть. Я думаю, что может получиться так, что ни один оппозиционер-то не пройдет в парламент. Потому что никто действительно за уши тянуть не будет. А скажут, хотели честные выборы, побеждайте в честной борьбе. И вот это, как вы сказали, серьезный вызов и серьезное поражение оппозиции, которое может власть готовить. Потому что после этих парламентских выборов оппозиция уже не сможет подняться. Во всяком случае, в том виде, в каком она существует сейчас.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Выборчая кампания. Тенденции и нечеканности».
Подар Статкевич, ну, як ви чули, мої колеги, Максима і я, виказував в основному такі песимістичні прогнози, погляди. Ну, а ви ось можете привести аргументи на те, що, так би мовити, кажучи словами Марк Твена, звістки про смерть опозиції крыху перебольшені?
Ну, по-перше, я вельми здивлений, чуючи колегов, як бы не живуть в этой країні. У нас є фальсифікація протоколів. Тут есть только арифметичные обмежевания, но не может кандидат от улады получить больше за 100 отсотков. Хотя были выпадки в 2004 году, когда 160 отсотков голосовали на некоторых участках. Не сгоден с тем, что оппозиция сама виновата, что она мало вылучила округовой комиссии. Улада виновата, потому что когда мы подаем человека в округовую комиссию, мы закладываем его уладе. Это уже потенциальный объект для репрессий. А коли мы лечим, что заняток этой безнадейный, то, безумовно, мы имкнемся закласть як мага менее людей. Европейская коалиция в уголе никакой рекомендации на улучшение округовой комиссии не давала. Але в трех областях самостоятельно вылучили 24 человеки. Один трапил. Даруйте, ваши прогнозы, что будут голосы лечить, они не уличивают просто саму логику этой системы.
Пробачьте, я вас перепыню. А давайте поговорим не про минулое, а давайте поговорим про будущее. Вельми имоверно, что вы маете рацию, и соправды голосы лечить не будут. А уявите себе, что раптом сдарится суд, и их будут лечить.
Так вот,
раптом
все-таки
пэвная шчилинка свободы будет. И наше пытание, мое пытание, те готовая оппозиция для этого выклику. Это парадокс, але свобода часом, коли люди уже так призвучались до ненавистной им несвободы, то часом свобода есть выклик. И я пытаюсь, те готовая оппозиция, на ваш погляд, те готовая она до этого выклику.
А, по-перше, улада створила, отпрацавала механизм фальсификации. Машина створена. Коли спробовать не давайте незразумелые команды, то эта машина может упасть в ступор с непредсказуемыми наступствами. Але все ж таки уявим неверогодное. Тут, на жаль, скажем, коли б ведать загодя, что будут лечить, то нашлись и люди, и гроши. Чому люди не хочут удельничать у командах? Потому что плата за кандидатов, навод шмат кто з уплывовых людей не хочет удельничать у выборах, потому что они кажут, все равно лечить голосы не будут, а працу сгублю. Чому не хочуть акверовать гроші, потенційні спонсори? Да тому що виніку не буде. Наоборот, коли так здариться, що на гэтых виборах голоси лішити будуть, то гэта приведе якраз наоборот, незалежно от виніков виборів, до активізації оппозиції. Не то, що вона помре і не подиметься, і вона почне вельми хутко подиматься. Я нагадаю, що у 2004 році по выниках экзитпулов, а они опошли раз, когда проводились партнерством, по моих подликах, когда просуммировать голосы оппозиционеров, додать их до того остатних, до которых вышел другий тур, до 40% парламента было по оппозиционным. Зараз, безумовно, таких ресурсов, ни человечных, ни финансовых у оппозиции нема. И она денежа, заходящая с того прогноза, про який я сказал. Але навод, коли этот прогноз не будет правжены, коли все ж таки сдавится неверогодное и будут лечить голосы, то будет достаточно великая колькость оппозиции в парламенте. Влада это разумеет. Потому что, кроме всех этих наших теоретичных разважаний, есть выборщик. Выборщик у провинции, который каждый день бачит это добробыт по телебачению, а потом идет у краму и лечит свои копейки, которые вельми маленькие зараз у провинции. И этот выборщик просто уже кажется, от злобы не будет голосовать за тех, кого он лечит виновным у тем, что сдавилось. А еще один момент. Одна справа некий абстрактный оппозиционер, которого намалевала по телевизору улада. А другая справа у мажоритарной окружи конкретный кандидат. И коли этот кандидат не пошкодует своих чаровиков и обыдя несколько тысяч квартиров, і коли він здольний подобатися людям, то люди за його проголосують. Лукашенко це розуміє добре.
Ну я вельми поважаю дядьку Николая за то, как для того, как з ним спрашаться, але ж вельми мені дивно чуть про те, що влада виновата у тим, що опозиція вилучила там сотню своих представников у округовой комиссии. На мой погляд, все то, что сказал зараз Николай Викторович, это свечить миновито об тем стане у оппозиции, який демонструє, что влада саправды може вельми смело лечить голосы, може робить что за угодно. Потому что амаль что кожное слово Николая Викторовича, оно свечить про то, что это навод не пессимизм. Боротьби ты так себе не поводить. Коли аргументом супрать вылучение является боязнь, что у тебя больше не будет працы, так это мне подается аргумент супрать на углу делу белорусской политики. Мы все ведаем про то, что такое белорусская политика. Така публічна. Ми всі ведаємо, ну, на що йдуть ті люди, які спробують у її удільничати. Але ж коли ти у її удільничаєш, так, ну, треба ніяк свої риски пролічувати. І коли ти у її удільничаєш, але ж боїшся йти у округову комісію, навіщо на угол тоді удільничати у цій кампанії? Саправди, тоді кампанія «Байкот» є стратегічним апофеозом для демократичних сил. Є вельми великий шанс на те, що вибори будуть більш прозристими, ніж вони були. Менавіто стану опозиції може бути посприяв тому, каб яны былі больш празрыстымі, чым яны былі.
Выбух 4 ліпеня. Тыя, так бы мовіць, тоўстыя, тонкія намёкі пра датычнасць да гэтага апазіцыі, хапун падазраваных у злачынстве сярод апазіцыянераў, які ідзе паралельна выбарчаму хапуну. Ну і з іншага боку даволі распаўсюджанае меркаванне ў грамадстве, што а ці не сама ўлада да гэтага злачынства датычная. На ваш погляд, як гэты набор чыннікаў будзе дзейнічаць, як ён паўплывае на выбары? Гаспадар Статкевіч, ну, па-першае, я вам даю магчымасць адказаць на тую крытыку, якая прагучала з вуснаў Віктара, і вось на гэтае пытанне адказаць вас папрашу, якую ролю адыграе выбух 4 ліпеня.
Калі Европейская коалиция шляхам збору подпісу вылучае 70 кандидатов, это значит, кожны з іх, акрамя этих 70, павінен зарегістраваць ініцыятыўную групу з 10 чалавекаў, это значит, разам атрымоўваць уже каля 800, то мы таким чынам даем уладзе гэтыя спісы і, безумоўна, чакаем непрыемнасцю для гэтых людзей. У круговой комісіі вылучалася так мало людзей, таму што ўсё ж такі жаданне мінімізаваць колькасць людзей, якія падвяргаюцца ўціску, тым больш, што з вопыту папярэдніх кампаніяў у комісіі не ўключаюць. Я не думаю, што трэба абвінавачваць апазіцыю тым, што яна слабая. Я думаю, трэба увогуле дзякаваць гэтым людзям, што яны увогуле займаюцца гэтай працай, таму што вы ведаеце, што бывае за такую дзейнасць. Што тычыцца гэтага выбуху, то ці вінавата ўлада ў ім, ці не вінавата, яна безумоўна імкнецца скарыстацца з гэтага выбуху. Яна будзе імкнуцца дыскрэдытаваць апазіцыю, паказаўшы яе арганізатарам тэракта, некімі тэрарыстамі. Акрамя гэтага, ну, это з'яўляецца маральным апраўданнем, бо людзі схільны апраўдваць свае недобрыя ўчынкі. Для прадстаўнікоў сілавых структураў, да не всякіх дробных чыноўнікаў, у тым ліку членаў выбарчых камісій з боку ўлады, калі яны будуць шаміць гэтых злобных тэрарыстаў-апазіцыянераў.
Хочу отметить, что на сегодняшний день как бы задержаны представители не только оппозиции, достаточно много людей, абсолютно не имеющих отношения к оппозиции, как бы задержаны и находятся под арестом. И я думаю, что ситуация эта будет продолжаться в течение месяца, потому что, если вы помните, по-моему, в случае террористического акта, несмотря на то, что все говорят о хулиганстве, это действия следственных групп полностью, значит, попадают под расследование уголовной статьи теракт, а людей могут держать до 30 дней. Я бы хотел, не вдаваясь в подробности об организации взрыва и кому это выгодно, просто сказать, что на самом деле этот взрыв не только физический, он еще и политический взрыв. Это ни много ни мало старт президентской кампании 2011 года. И парламентские выборы – это первый этап этой президентской кампании. Это как бы сигнал о том, что, в общем, руководство нашего государства будет проводить новый курс, новую политику. И все события, которые происходят и будут происходить в ближайшее время, в том числе и, там, и кадровые назначения, нужно рассматривать именно в рамках вот этого значительного события. Весь 2007 год и часть 2008 года власть потратила на осмысление, на выбор новых путей развития страны. И, видимо, этот выбор сделан. Сюда укладывается и решение о прозрачных, честных парламентских выборах. Сюда и, значит, укладываются скрытые попытки диалога с Западом. Сюда укладывается и кадровые назначения. Сюда, как ни странно, укладывается и взрыв. Взрыв, который произошел ни много ни мало, а в день независимости Беларуси, государственный праздник, самый главный праздник и самое главное, самое главное событие. Поэтому, в общем, под знаком этого взрыва на самом деле будут проходить не только парламентские выборы, но и президентские выборы 2011 годов. И как бы по последствии этого взрыва, политического взрыва, мы будем видеть в ближайшие 3 года.
Выслухали передачу «Пражский акцент». У ёй удельничали выдавец БДГ Пётр Марцев, политичный аналитик Виктор Мартинович и лидер Европейской коалиции Микола Статкевич. Вёл передачу Юрий Дракохруст. Говорить Радио Свобода на чарзе «Вольная студия». Славянский базар с парадковым номером 18, который проходил в Витебску от 11 до 18 липня, был обвещен рекордным у многих отношениях. И колькость удельников артистов перевалила за 3000, и колькость представленных краинов пересягнула за 30, и нават морозиво на фестивале съели рекордную колькость, больше за 30 тонов. Подобная статистика, зрозумела, не адлюстровывая мастацкой значности фестивалю, про якую Михась Скобла сегодня гуторить с поэтом Леонидом Дранько-Майщуком.
Леонид, ты брал удел у первом славянском базаре, який отбылся 18 годов тому, у 1995-м. Да и позднее бывал на Витебском фестивале. Поравнай тое, что отбывалося там раней, и тое, что отбывается теперь. На гэтым галовным, як принято лечить, песенным фестивале Беларуси.
Першие фестивали в Витебску были больш творчие, больш беларускія, больш поэтичные. Со сцены гучала сапраўдная поэзия, читал свои цудоўныя верши у Владимир Некляев. Белорусская мова была господыней. В рамках фестивалю тады выступали с показом своих фильмов кинорежиссеры, мастаки ладили выставы, ночью давали концерты джазовые музыканты. И что цікаво, московские зорки поводили себе интеллигентно, отчували, что они в гостях. Так было у 95-м годе, а недзе с 2001 года, по моих назіраннях, надышла пэўная стомленасць, творчае паветра паволі пачало знікаць, таму фестываль пачаў ператварацца ў базар, і гледачы зрабіліся больш пасіўнымі. А самае непрыемнае, дык гэта тое, што нашы выканаўцы амаль забыліся народную песню. Праўда, на гэтым фестывалі выступіў палац, і я з задавальненнем паслухаў Алега Хаменку і яго цудоўных сяброў.
Сказал про вартое жалю становища белорусской песни на славянском базаре. И сапраўды с тых десятков и десятков песню на самых розных мовах, что прогучали на фестивале, только личные были белорускомовные. Чому все ж таки так отбывается? Чому наша родная песня на гэтым фестивале почувается все больше и больше неутульно? Все лето это было видовочно, ей была отведена, ну, некая чисто символичная роля.
При Шушкевичи по-белоруску спевали усе. Кажучи по-народному, тады спевали и жук, и жаба, и мох, и болото, еще раз подкреслю, спевали по-белоруску. Мой кватерный телефон у початку 90-х годов чырванев от напруги. На день было по 10 звонков. Звонили спеваки, композиторы, аранжировщики, керовники песенных фестивалей, звонили дирижеры, звонили нават мамы и таты, будучих спеваков и спевачек. Усім потребны были белорусские тексты. Тады на телебачене был фестиваль «Песню берите с собою». Дзейнічала программа по пропаганде белорусской песни. Тады вельмі шмат у гэтым кірунку працавала белорусская радио и Людмила Георгиевна Полковникова, судовный музычный редактор. Шмат было выездных концертов, на яких гучали только белорусские песни. Сённяшняя ситуация не потрабуе глубоких анализов. Пропагандуется английская и русская мова, тому на сцене личаные белорусские песни.
Леонид, як вядома, бывают самые разные аранжировки одной и той же песни. И одну из таких сучасных интерпретаций ведомой песни мы почули на славянском базаре. Я маю на увазе цудовный твор Нила Гилевича и Эдуарда Ханка «Вы шумите берозы» у выконанні гурта «Стенокардия». Шпявак кривлялся на камеру и показывал язык, да и песни было не познать. Скажи, неужо выканаўца может робить с чужим твором все, что захоча?
Гэтаму музычны твор Эдуарда Ханка і паэта Ніла Гілевіча сапраўды цудоўны. Гэта без некага перабольшвання любімая песня народа. Гэта класіка, яна гучыць скрозь. Гэту песню я чуў у свой час нават ва Ўладзівастоку. З класікі нельга здзекавацца. Сапраўдны майстар, такі як Анатоль Ярмоленка, з вялікім шанаваннем ставіцца да гэтага музычнага твору. А вось той выканаўца, якой я не ведаю, але пра якога у нас зараз зайшла гаворка, мусіць проста кепска выхаваны. У яго адсутнічае густ і музычны, і паэтычны. Гэтым усё і тлумачыцца.
На вялікі жаль, Леанід у нечаканым амплуа выступіў у Віцебску старшыня Саюзу тэатральных дзеячаў. Ён прачытаў са сцэны ўласны верш. Ці ведаеш ты такога паэта Алексея Дударава?
Мяне вельмі ўсцешыла, што на сцэну выйшаў беларускі пісьменнік, і таму я парадаваўся за Алексея Дударава, за яго выступленне. У нас ёсць паэты, іх на ўвесь свет абвяшчаюць паэтамі свабоды, а гэтыя паэты не ўмеюць рыфмаваць. У адрозненне ад такіх паэтаў Алексей Дударав рыфмаваць умее. Ён валодае не толькі драматургічным мастацтвам, але і мастацтвам версіфікацыі. Адну са сваіх п'ес ён завяршыў вершамі, сказаў, што гэта верш Някляева, але верш гэты быў яго, Дударава. І п'еса ёсць у наша славута драматурга цалкам вершаваная. І ёсць таксама цудоўныя, складныя, ёмістыя эпіграмы, не горшыя, дарэчы, чым у Рыгора Барадуліна. Так што для мяне нічога незвычайнага няма ў тым, што на славянскім базары Алексей Дударав выступіў як паэт.
Што ж, пажадаем поспеху спадару Дударову на паэтычнай ніве. Леанід, цікавую песню са сцэны славянскага базару я пачуў у дзень гэтак званага яднання народаў Беларусі і Расіі. Спявалі, дарэчы, народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленка і сябры. Паслухай уважліва. Расія рядом, Литва направо, а Украина слева за рекой, соседка Польша по курсу прямо, а мы тут в центре и до нас подать рукой. И одразу напрошивается пытание, якой часткой тела Беларусь повернутая до братской России и куда она рухается. Як ты лечишь, Леонид, ці не выкористовывается славянский базар для выказывания неких политичных заявов, неким нетрадиционным способом у выгляде песни, як нечто подобное отбылося у процитованной песни.
Текст песні нагадвае геаграфічны эцюд. Увогуле ж славянскі базар бясспрэчна з'ява палітычная. На ім заўсёды прысутнічаюць вядомыя палітыкі, і гэта не выпадкова. Памятаю, як некалькі год таму ў сваім выступленні прэзідэнт Расіі Пуцін зрабіў акцэнт адносна таго, што Віцебск гэта беларускі горад. Чуць такое было вельмі і вельмі прыемна. Хацелася б, каб гэты фестываль з нашага беларускага боку быў не проста інтэрнацыянальна-славянскім, а беларуска-славянскім. У гэтым была б самая цудоўная палітыка. Адносна ж таго, як стаіць Беларусь да Расіі, вачыма ці плячыма, мяркую, што не вачыма і не плячыма, а так, як Бог паставіў.
На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы – паэт Леанід Дранько-Майсюк, неаднаразовы ўдзельнік песенных фестываляў «Славянскі базар» у Віцебску.
Леонид, теперь назирается мода на старые песни. Молодые выканавцы с задовольнением берут их у свой репертуар. Не так давно мы гутарили в этой студии с Олесем Камоцким, який выпустил целый альбом старых, але российских песню. Докладнее наспевал их по-белоруску. А коли я у него спытался, чому в твоем альбоме нема белорусских давних шлягеров, он отказал, что гэтких не ведая. А ты ведаешь песни, якія вартыя вертання и в эфир, и на сцену.
Я ведаю такія песні, але, шчыра прызнаюся, мяне вельмі здзівіла заява паважанага Алеся. Зрэшты, гэта так па-нашаму, гэта так па-беларуску не ведаць сваё, а то і наогул прытаптаць. Аднойчы калега Камоцка ў газеце «Наша Ніва» выказаўся яшчэ хітрэй. Маўляў, беларускія пісьменнікі пішуць не па-людску. Не ўяўляю, каб армянскі артыст так сказаў пра армянскіх пісьменнікаў, а эстонскі пра эстонскіх. Дарэчы, шлягер гэта не толькі популярны популярная песня, гэта понятие больш широкое. Шлягер гэта яшчэ просто модный музычный твор, скажем, инструментальная пьеса. Таких твораў у нас достатково. Успомним песни Исаака Любана на словы Адама Русака: «Бывайте здоровы, только с тобою, не шукай». Успомним инструментальные пьесы Евгена Глебова, например, «Славутая даже» с балета «Маленький принц», а песни Игора Лучанка, ведомые кожному, як и песни Эдуарда Ханка, их просто немагчыма перелічыць.
Леонид, калі я слухаю сучасныя песні, у тым ліку і тыя, што гучаць на славянскім базары, мне хочацца, каб былі адноўленыя мастацкія саветы, што існавалі за савецкім часам. Скажы, калі ласка, як можна без нейкіх кантралюючых органаў пазбавіцца той безгустоўшчыны і графаманіі, якая запаланіла песенны эфір?
Я за разумную цэнзуру. На нашай эстрадзе у эфіры пануе анархія, гучыць тое, што не павінна гучаць. Гучыць тое, што абражае душу. Пануе не музыка, а псеўдамузыка, не паэзія, а псеўдапаэзія. Часам нашы выканаўцы паводзяць сябе так, нібыта яны не грамадзяне Рэспублікі Беларусь, а работнікі Рязанскай абласной філармоніі. Я ўпэўнены, што сённяшняя папсовая антыкультура разбэшчвае дзяцей. Ну добра, вывелі вы 14-гадовую дзяўчынку на сцэну. Навучылі яе скакаць. Аднак жа не трэба дзіця па панельнаму агаляць і фарбаваць яму вусны і вочы.
Згоден я тут з табою. Нядаўна аднаму майму знаёмаму паэту прапанавалі напісаць тэкст на ўжо гатовую музыку. Ён напісаў, прынёс, а яму кажуць: «Добры верш, а не маглі б вы яго перапісаць па-расейску?» Калі ён засумняваўся, ці атрымаецца, яму сказалі: «Ну, атрымліваецца жа ў Владзіміра Някляева, ў Алеся Бадака. А ці даводзілася табе пісаць песні не па-беларуску?»
Я заўсёды адмаўляўся ад прапановы пісаць для нашых спевакоў па-расійску. А прапановы такія былі і даволі зманлівыя, грашовыя, а то і наогул фінансава перспектыўныя. Лічу для сябе пісаць не па-беларуску непрымальным. Нашы спевакі, якія пяюць па-расійску, свядома ставяць сябе нават не ў другі і не ў трэці, а ў дзясяты рад суседняй культуры. Я ўжо не кажу, дзе яны апынаюцца, калі пачынаюць спяваць па-англійску. Ну, калі хочуць там быць, то і няхай.
Ты успомніў пра матэрыяльныя перспектывы, калі стаў бы пісаць расійскія песні. Песенная творчасць, як і любая творчасць, канешне ж, павінна адпаведна ацэньвацца. Вось днямі ордэнам Скарыны быў узнагароджаны кіраўнік расійскага казацкага хору, а кампазітар Александра Пахмутава атрымала прэмію саюзнай дзяржавы на сцэне славянскага базару, і нават была названая сума 112 тысячаў даляраў. Леонід, а ці мае сёння нейкае фіксаванае матэрыяльнае ўзнагароджванне аўтар песні? Ці тут ужо як хто з кім зможа дамовіцца?
Я вельмі рады за кіраўніка кубанска-казацкага хору і за Александру Мікалаевну Пахмутаву. І таксама ж упэўнены, што такія вялікія грошы не пашкодзілі б і нашым беларускім творцам. Што датычыцца ганарарнай палітыкі ў нашым грамадстве, яна ёсць. Магчыма, яна не зусім пэўная, магчыма, яна непрадуманая з пункту гледжання аўтараў, бо я ведаю, і кампазітары, і паэты не заўсёды задаволеныя тымі ганарарамі, якія яны атрымліваюць. Я аптыміст, я веру ў будучыню беларускай песні. Па сваёй сутнасці, само это паняцце «песня», яно вельмі і вельмі беларускае. У свой час Пятро Глебка разважаў адносна таго, што песня – гэта асноўны беларускі жанр. Так, як асноўным жанрам для расіян з'яўляецца быліна, а для украінцаў – дума. Песня – гэта яшчэ іскарынаўскае паняцце. Наш вялікі друкар часта ўжываў у сваёй моўнай практыцы гэтае слова. І таму песня на зямлі Францішка Скарыны будзе жыць.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра песенны фестываль «Славянскі базар» ды перспектывы беларускай песні Міхай Скобла гутарыў з паэтам Леонідам Дранько-Майсюком. Наступная старонка нашай праграмы – «Званкі на свабоду». Тэмы агляду тэлефанаванняў за тыдзень, выбух 4 ліпеня і наступствы гэтага здарэння, выбары ў палату прадстаўнікоў, стаўленне да ўлады і дзяржаўных чыноўнікаў, а таксама захаванне культурнай і гістарычнай спадчыны. Праграму падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Болей за ўсё тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечана выбуху 4 ліпеня. Нагадаю, што ад здарэння на канцэрце пацярпела з паўсотні чалавек. Праваахоўчыя органы завялі крымінальную справу паводле артыкулу «Злоснае хуліганства». У розны час было затрымано от 50 до 70 человек. Официальной информации про колькость затрыманных нема. Амаль усіх их выпустили.
Смешно и цікаво, як 70 человек метусяться и колзаются за одним пакетом «Моя семья» на 1 литр. И як гэта бачат наши следчие и разведка. За какие сродки будут оплачивать моральный и материальный ущерб незаконно затриманным за выбух? Для детей это стресс, психологичный взлом, який может сказаться на здоровье, светопоглядах, веру у справедливые законы и у саму эту нашу державность.
Я згодный с меркованием Виктора Ивашкевича, что выбух учинила российская ФСБ. И Лукашенко про это догадывается, бо это ему прозрыстый намек. Не продайте Беларусь, наступный выбух будет мощнее и ближе. Коли бы этот выбух был мощнейший и загинули б люди, Лукашенко залимонтовал бы одразу. Захад ратуй мене от забойцев нащадка у Берии. Но я так само погорячился со зниклыми, силовики попутали. Але я не забивал неповинных выпадковых людей. Виноваты у Лукашенко за все да нехто інший. Але кто распочал интеграционные гульни? Хай потерпелые задумаются, отримливающие компенсацию от президента. Американцы пропоновали допомогу в расследовании. Лукашенко подякнул криводушно и отмовился. Россияне так само пропоновали, загадным тоном. Лукашенко погодился. Злодей злодею, авторитет. На наступный день независимости уладам доведется привозить людей из регионов, потому что меньшане будут занепокоены только тем, как обеспечить себе алиби после всех этих наведываний и допросов.
На ворог и шапка горит. Все сбеглися в вашу студию. Оправдывается перед народом. Да никогда в жизни не оправдайтесь. Никогда. Ваша позиция сделала это. Она запугала президента. Они хотели его подорвать, но не удалось, потому что охрана была. Так давайте народ подорвем.
У неделю 20 липня начинается вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Выборы призначены на конец вересня. У весь гэты тыдень тема выборов была у центра уваги слухачоў свободы.
Вертикальщики не предоставили оппозиции работу своим представителям во всех избирательных комиссиях. То есть снова осуществляется нарушение конституционных прав и свобод властями и их представительствами. Похоже, что будут подлоги, фальсификации, иные уголовные беспределы. Почему не предоставляют власти по 50 мест во всех избирательных комиссиях для представителей от властей и от оппозиции? Чтобы в действительности выборы проводились в Белоруссии всегда без фальсификаций, натуральные, демократичные и без демагогии.
Корреспонденты Радио Свободы очень часто берут интервью у лидеров оппозиции по поводу предстоящих выборов. И каждый из них не исключает бойкот этих выборов. Я думаю, какими они демократическими не были, оппозиция все равно объявит им бойкот, так как они знают, что ни при каких условиях ни один из них не пройдет в Верховный Совет, и поэтому боятся предстоящего позора.
Хочу сказать про выборы. Лукашенко запустил очередную утку, что будут свободные и справедливые. Ярмошина попугай повторила. И они распрацовали уже за всем другие планы фальсифицировать выборы. Поэтому все их будет до выборов сделано и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не сделают справедливых выборов. Поэтому будьте разумны, оппозиция, и не треба вам туда лезть. Я вас прошу, бо опозоритесь только.
Протягнем огляд телефонования за тыдень выказываниями наших слухачов про уладу и чиновников.
Я никому так не обращаюсь, как к нашему президенту Лукашенко. Да когда же он прекратит эти все свои выкидки? Он прямо издевается над народом. Говорит по телевизору одно, но творит другое. Ведь он ни зарплаты, ни пенсии, ничего не поднял. А подорожало все в магазинах. Подорожали билеты, подорожал газ. А как прожить людям? Это же невозможно. Лукашенко, остановись или уходи с поста, ты не можешь руководить Белоруссию. Дай другому. Может быть, лучше будет жить эта Беларусь.
Давайте менять потроху свой менталитет. Давайте позбавляться почуття страху, приниженности и неповногодности. Давайте потребовать от чиновников выполнения наших правов и законности в Украине. Диктатура не бывает вечной. Клопотиться об свободе и добробыт Украины треба нам самим. их никто нам не принесет. Беларусь – европейская країна. Парадки і життя тут повинні бути європейськими. Волю з волю.
Виступаючи по телевізії, наш провідник заявив, що в опозиції серед населення немає ніякої підтримки. Преша Олександр Григорович добре розуміє, що його особистий рейтинг зараз реально не перевищає 20%.
Побач со мною живуть два молодые хлопцы. От першого я ніколи не чула дрэннага слова, але ён у апазіцыі да дзеючай улады. Таму раз-пораз атрымлівае пакаранне ў 15 сутак арышту нібыта за брудную лаянку. Другі не прасыхае ад гарэлкі. З 10 слоў, якія ён ведае, палова мат. За неадпаведныя паводзіны яго затрымліваюць амаль кожны тыдзень. Стогнуць сваякі і суседзі. Але не было выпадку, каб суддзя прысудзіў яму хаця б 5 сутак арышту. На раніцу пасля затрымання алкаш зноў ідзе піць і разбураць. Дык што гэта за ўлада? Няўжо яна не разумее, что завтрашний день может наступить не только для простых громадян, а и для ее самой.
Ну и натерпелися мы, ну и нагоровалися, коли стал президентом Лукашенко. По судах ходишь, ничего не добьешься. Люди пропали молчок, узрывы, у турмы садят невинных людей. Иду на выборы, ставят «да», коли голосую супрать. Ну, те найдется хоть один человек сказать мне, як збавиться от гэтага гора у Беларуси. Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Федор Лашкевич, вёска Липень, Осиповицкий район. Махровым цветом распустилась и буяя в народных просторах батькова мова. Что такое батькова мова? Батькова мова – это подман, демагогия, обецанки-цацанки, похвалы Гитлеру, подавление демократии, узурпация улады. Это, урежьте, зек и гвалт на самой матчиной мовой. Ситуация для белорусшины и снова склалась вельми тяжкая. Але кольки уже повсюль было этих батьков. И они хитрыми своими мовами приходят и сыходят, а народы застаются.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Говорят, что наша страна – это центр Европы, что мы европейцы. Как-то с трудом в это верится, но не принимает наш народ западные ценности, западный образ жизни. Не так мы живем и, главное, не так думаем, как они. А может, действительно у нас на географической территории живет очень мало настоящих белорусов, которые ценят свою белорусскую мову, историю, культуру, которые борются за свои права, являются европейцами, а остальная масса – это какой-то восточно-азиатский народ.
Гэта Тетяна Барельс Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стала страшна. Восьмага я была ў Нясвіжы і Міры. Бачыла абрушаны будынак у Нясвіжскім палацы пасля спешнага грубага ўмешальніцтва. Твар забінтаваны тынкоўкай, пабіты воспінамі валуноў, такое ўражанне ад Мірскага замка. Яшчэ там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замкавай гары, будзе рэстаран з сучаснай апаратурай. Каля Спасскай капліцы кладецца зусім неадпаведная той эпосе плитка. Сверху додолу трещины на задних вежах. Вельми сумно. Хутка, сдается, мы не побачим ни Нясвіжа, ни Міра.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Вы слухалі званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
С 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах свабоды у будні і ў нядзелю.
Сёння менская пісьменніца Наталка Бабіна чытае апавяданне «Тры калёны».
Я іх бачу штодзень з акна. Цяпер начамі іх падсвечваюць пражэктары, дзеля чаго яны выглядаюць як выбеленыя сонцам косці на тле аспіднага неба. Раней яны бялелі мякчэй, а неба здавалася шаўковым. Мора бухала і тады, і цяпер. Цыкады, як надрываліся тады, так і надрываюцца. Буханне мора і віска цыкадаў – незмучныя гукі майго раю. І тры калёны, якія я бачу з акна. Парэшткі храму Апалёна. Храму, які мае да мяне яшчэ меншае дачыненне, чым да туркаў. Бо я не турак, я курд. Бацька памёр у турме, калі мне было 10. Усе ведалі, што яго забілі. Мы жылі з мамай і сястрой. Аднойчы на вуліцы мама, не стрымаўшыся, крыкнула малой: «Асцярожна, павалішся!» Яе таксама забралі ў турму, бо курдская мова тады была забароненай. Да канца школы я навучыўся па-турэцку. Тут у Анкары нешта шчокнула, і нас, хлопчыкаў-курдаў, сталі вучыць за дзяржаўны кошт ва ўніверсітэце паводле правераных янычарскіх рэцэптаў. Вельмі хутка мы скантактаваліся. Нашай мэтай не была помста, мы хацелі незалежнасці. Я ведаў, што нашая група толькі частка вялікай паўстанцкай арміі, недзе далёка ў гарах быў яе цэнтр. Там па-курдску не баяліся гаварыць. Там снаваліся пляны і запашвалася зброя. Атрымаўшы адтуль тэлеграму «Прыязджай, цётка», мы з маім сабрам Ансарам павінны былі прыехаць у пэўнае месца. З гэтым веданнем я і вярнуўся з універсітэту да трох калёнаў, бухання мора і віскату цыкадаў, да белых камянёў, да старой матулінай вопраткі, дадому. У чаканні тэлеграмы я працаваў гідам і вадзіў да трох калёнаў турыстаў, якіх станавілася штораз больш. І яна была турысткай з ангельскай групы. Пабачыўшы яе, я падумаў, што вось і знайшоў той калодзец, з якога буду чэрпаць усё жыццё. Усё глыбей і глыбей, і ніколі не нап'юся, не наталю смагі. І ў дзяўчынкі, якая ў нас народзіцца, будуць карыя, а не чорныя, як у мяне вочы, і русыя, а не белявыя, як у Ліём кудзеркі. Ліём. Так яе звалі. Яна была з Ірландіі. Я мог уявіць яе ў сваім свеце. Яна прызналася мне, што на радзіме ўдзельнічае ў змаганні. Калі я вярнуўся з спаткання, за вушаком бялела тэлеграма. Прыбег спалоханы Ансар, які таксама атрымаў дэпешу. «Ты паедзеш?» – зашаптаў ён. «Слухай, давай не паедзем, а? У мяне вымалёўваецца такі гешэфт. Можна зарабіць купу грошай, купу. Давай разам, а? Аб'яднаем капіталы. Ты не пашкадуеш». Невялічкі, як усе мы, ён выцягваў доўгую шыю, і прага жыцця ды прага грошай рабілі яго дробны твар выразным. Ноччу, пад буханне мора, я сядзеў для трох калёнаў, якія засталіся ад старога храму, яшчэ не асветленых пражэктарам. У паласе прыбою бокам насіліся крабы. На старых камянях нячутна слізгала брунатная начная змяя. Моцна пахла бугенвілія і разагрэты за дзень лаўрус і дзікі бурачок. Як пад падкладкай, пад гэтымі пахамі хаваўся смурод фекаліяў. Не пытайся, што я вырашыў у тую ноч, зазірні ў сваю душу, але я раскажу табе, што было далей. Далеём я больш не пайшоў, нават не развітаўся. Мы з Ансарам узяліся за гешэфты. У пэўны момант я змог стрымацца і набыў вось гэты магазінчык. Ансар не змог і страціў усе свае шалёныя грошы таксама хутка, як і набыў. Цяпер ён працуе ў адным з гатэляў, што паўсталі на нашым беразе. А сёння час звіўся ў сувой. Маладая Ліём увайшла ў мой магазін, а за ёй Ліём пастарэлая. Я друхова схаваўся ў кут. У маладой Ліём былі не карыя, а сівыя вочы, і не русыя, а бялявыя кудзеркі. Маці і дачка крутануліся па забітым турэцкім барахлом магазінчыку і выйшлі. Буханне майго сэрца заглушыла буханне мора і віск ад цыкадаў. Гэта была ўжо другая кропля. Першая ж кропля, з тых, што камень точаць, з тых, якімі катуюць, упала тады, калі я ўбачыў ля трох калёнаў жабрачку з дзецьмі. У хлопчыка была сухая нога, і навучаны мамай ён выстаўляў яе наперад і руку працягваў коўшыкам. Пакуль не прагналі, жанчына з дзецьмі сядзела ля трох калёнаў і прасіла міласціну ў турыстаў. Гэта была мая сястра. З дзецьмі, як і з паліцэйскімі, яна размаўляла па-турэцку. У выцвілай падзёртай абтрапанай хустцы, у брудных выцвілых шараварах, рука коўшыкам, мая сястра. По-турэцку. Вось якія каплі б'юць мяне ў скроню. Ласкавая пані, мы, курды, як і туркі, не ўжываем алкаголю. Нам забаронена. Не думай, што я п'яны. Але я не варты. 40 гадоў мне, і я зразумеў, што я не варты. Як у вас кажуць, смакоўніца бясплодная. Плёну ад мяне ўжо не будзе, але я знаю, што зраблю. Я дачакаюся, калі прарве каналізацыю і пах фекаліяў вырвецца з-пад падкладкі. Тады я зайду ў мора і не вярнуся. Хай мяне потым выкіне на бераг, і хай мяне пабачыць Ансар. Ён працуе на гатэльным пляжы, збірае смецце, якое выносіць мора. Прага да жыцця ўжо стёрлася з ягонага твару, засталася толькі прага грошай. Хай ён мяне пабачыць. Хай і мяне вынесе мора разам з гаўном пад тры калёны.
Вы слухалі выбраныя значной чытанкі. Нагадаю, гэтая перадача гучыць у эфіры «Свабоды» на працягу ліпеня і жніўня.